Viața Sfintei Preacuvioasei Maicii Noastre Marie Egipteanca, scrisă de Sfântul Sofronie, Patriarhul Ierusalimului, care se rostește, se citește în locul Sinaxarului de la Utrenia din Duminica a V-a Apostolului Mare. Bun lucru este a ascunde taina împăratului și zdrăvi lucru a provădui faptele lui Dumnezeu, așa a spus îngerul către Tobie, după minunata recăpătarea vederii și după acele primejdii prin care a trecut și din care a fost izbăvit pentru evlavia ce o avea. A nu păzi taina împăratului este primejdios și vătămător, a tăcea despre faptele minunate lui Dumnezeu aduce primejdie sufletului. Pentru aceea și eu, cuprins de frica de a tăcea despre faptele lui Dumnezeu, ștemându-mă de primejdie asemănătoare aceleia ce stătea târnată deasupra slugii care a îngropat în pământ talentul dăruit de stăpân, fără să scoată vreun folos din el, nu voi tăcea despre povestirea sfântă care a ajuns până la mine. Nimeni să nu pună la îndoială cele auzite de mine alcătuitorul acestei scrieri și nici să creadă că istorisesc ceva care contrazice adevărul sau să se mire de măreția celor întâmplate. Departe de mine gândul să mint sau să falsific povestirea în care Dumnezeu este pomenit. Nu mi se pare că este lucru binecuvântat să se cugete lucruri mici și nevrednice cu privire la măreția cuvântului Dumnezeu întrupat și să se pună la îndoială cuvintele celor care vorbesc despre măreția lui. Dar dacă se află unii care la citirea rândurilor de față sunt oarecum izbiți de minunata, de minunăția povestirii și nu voiesc cu ușurință să creadă și cu aceea Dumnezeu să fie milostiv că cei uitându-se la zdăbiciunea firii omenești, socotesc cu neputință de primit cele spuse în chip minunat despre oameni. Încep deci această istorisire. Cele istorisite s-au petrecut în vremea noastră, le-am primit de la un sfințit bărbat învățat din copilărie să spună și să facă cele dumnezești, dar să nu atragă spre necredință pe cititor nici gândul că este cu neputință să întâmple o minune ca aceasta în vremea noastră. Harul Tatălui, după cum a învățat Solomon, trece din neam în neam în sufletele cuvioase și face prietenea lui Dumnezeu și profeți. Este însă timpul să începă acea sfântă istorisire. În una din mănăstire din Palestina era un bărbat împodobit în viață și în cuvânt, crescut din prucie nevoințele și faptele cele călugărești, numele acestui bărbat era Zosima. Să nu socotească cineva după nume că vorbesc despre acel Zosima, osândit odinioară ca eretic din pricina învățăturii sale. Altul este acesta și altul celălalt, iar deosebirea dintre cei doi este mare, cu toate că amândoi au avut același nume. Acest Zosima era dreptcredincios și dintr-un început a trăit ca monah în una din vechile mănăstiri din Palestina. Râvna avea pentru orice fel de nevoință puznicească și a ajuns destoinic în orice fel de înfrânare. Nu numai că a păzit toată rânduiala predată de cei care s-au nevoit spre o astfel de luptă a vieții călugărești, dar el însuși a izvodit încă alte multe nevoințe, a inventat noi nevoințe pentru sine, noi moduri de a se nevoi, de a chinui viața, de a se osteni pentru dreapta credință, prin care căuta să supună trupul Duhului. Iar Sinta nu și-a greșit-o și, într-adevăr, bătrânul a ajuns atât de vestit în cele duhovnicești încât adeseori mulți din monahii din mănăstirile vecinate, ba chiar și din cele îndepărtate, venea la el ca să fie povățuiți în ceea ce privește înfrânarea. Cu toate că bătrânul avea astfel de viețuire, totuși niciodată n-a trecut vederea studiul cuvintelor dumnezești, nici când se culca, nici când se scula, nici când ținea în mâini lucrul său din care și-a agonisea hrana. Iar dacă vrei să afli despre hrana gustată de el, îți voi spune că un singur lucru avea el care nu se poate ține ascuns și nici nu se putea termina, anume cântarea neîntreruptă a psalmilor și studiul neîncetat al cuvintelor sfinte. Se spune că bătrânul a fost de multe ori învrednicit cu vedenii Dumnezeu și fiind luminat de Dumnezeu, căci după cum a spus Domnul, cei care își curățesc trupul și sunt pururea veghetori prin privirea trează a sufletului lor, văd vedenile dumnezești ale luminării și primesc de aici arvuna binelui ce nu se ia de la ei. Zosima zicea că din pântecele maicii sale, ca să spun așa, a fost hotărât pentru viața de mănăstire. Era aici și a îndeplinit puznicească sa cale până la al 53-lea an al vieții sale. După aceasta însă, după spusele sale, a fost tulburat de gânduri că ar fi într-o toate desăvârșit și că n-ar avea nevoie să învețe ceva de la altul. Și după mărturisirea sa gândea într-o sine astfel, se află oare vreun monah pe pământ care poate să mă învețe un chip nou de pusnicie pe care să nu-l cunosc și nu l-am făcut sau să fie în stare să mă ajute cu ceva? Se găsește oare vreun bărbat din cei care trăiesc înțelepțește în pustie, care să mă întreacă în ceea ce privește fapta și contemplă? Pe când spunea bătrânul aceasta, i s-a arătat cineva și i-a spus, Zosima, bine te-ai nevoit atât cât era cu putință unui om și bine ai dus la capăt puznicescul drum. De altfel nu este nimeni între oameni care să fie desăvârșit. Dar lupta aceasta în față este mai mare decât cea dusă până acum, deși nu o cunoști. Ca să știi însă că sunt încă și multe alte căi spre mântuire, decât cele pe care tu le cunoști, ieși întocmai ca și Avram, acel vrenit de respect, de cinstire între patriar din pământul neamului tău și din casa părintelui tău și du-te la mănăstirea ce se află lângă râul Iordanului. Îndată bătrânul, ascultând de poruncă, a ieșit din mănăstirea în care monahicește din pruncie viețuise și ajungând la Iordanul cel între râuri sfânt, a fost condus de cel ce i-a poruncit în acea mănăstire în care Dumnezeu a hotărât să fie. Bătând cu mâna în poarta mănăstirii, a ieșit într-o întâmpinare mai întâi monahul însărcinat cu paza porții, portarul. Portarul l-a dus la stareț, iar el, când l-a văzut cu haina și chipul cu vieșie și că îi face metania obișnuită monahilor, după ce a dat binecuvântare, l-a întrebat, de unde vii, frate, pentru care pricină ai venit la noi niște sărmani călugări? Să spun de unde am venit, a răspuns Zosima, nu mi-e de folos, dar pentru folosință am venit, părinte, adică ca să mă folosesc, să mă nevoiesc. Am auzit despre voi zlăvite și vrednice de laudă lucruri cu putință să apropie sufletul de Hristos, Dumnezeu nostru. Dumnezeu, frate, a zis că trei starețul este singurul care vindecă neputința omenească, cer însuși și pe tine și pe noi ne va învăța dumnezeieștile sale voi și ne va îndruma să facem cele ce se cuvine. Omul nu poate fi de folos omului decât numai să ia aminte fiecare totdeauna de sine, la sine, și să lucreze cu minte trează ceea ce trebuie, dobândind ajutor în cele ce face pe Dumnezeu. Iar dacă, după cum ai spus, dragostea lui Dumnezeu te-a mânat să ne vezi pe noi smeriții călugări, atunci rămâi cu noi, dacă pentru aceasta ai venit. Iar păstorul cel bun, Hristos Domnul, care și-a dat sufletul pentru mântuirea noastră și cheamă oile lui pe nume, ne va hrăni pe noi toți prin harul Domnului. Acestea a spus starețul către Zosima, el a făcut iarăși metanie și a cerut binecuvântare și după ce a răspuns amin, a rămas în acea mănăstire. Zosima a văzut pe călugări strălucind în fapte și în contemplații, slujind Domnului, cântarea cea necontenită privegherea de cântarea era necontenită, acolo privegherea pe tot timpul nopții, iar în mâini aveau neîntrerupt lucrul, rucodelia, lucrul de mână, prin care își câștigau pâinea, vânzând acele lucruri, coșuri sau împletituri ce făceau ei, și în gură aveau psalmi. Cuvânt deșert nu era printre ei, grija de lucrurile lumești nu se afla la aceea. Veniturile ce se socotește se adună în fiecare an și grijile cu privire la viață, griji care au în vedere un câștig bănesc, nici cu numele nu era cunoscute de către ei. Ci un singur lucru și cel din tâi era cel râvnit de toți, anume ca fiecare dintre ei să fie mort cu trupul, adică nepătimitor, după cum au și murit odată și nu mai trăiesc pentru lume și pentru toate cele din lume. Hrană neterminată aveau cuvintele de Dumnezeu insuflate, ale lui Dumnezeu hrăneau însă și trupul, dar numai cu cele de trebuință, cu pâine și apă, pe cât era fiecare înflăcărat de dumnezeiasca dragoste. Văzându-le pe acestea, Zosima, după cum însuși a spus, se întărea foarte mult sufletește, pășind înainte spre desăvârșirea ce îi stătea în față și găsind împreună lucrători care să lucreze în chip bun voia dumnezeiască. După ce a trecut multe zile, s-a apropiat timpul pregătirii pentru Sfântul și Marele Post, atunci monahii se curățeau mai dinainte pentru dumnezeiasca patimă și pentru închinarea învierii lui Hristos, ca noi astăzi care postim și ne apropiem de învierea Domnului. Porțile mănăstirii nu erau deschise niciodată, ci încuiate întotdeauna pentru a face monahilor netulburată nevoința pusnicească, adică să nu primească vizitatori. Nici nu era voie să se deschidă porțile afară numai dacă vreun monah ieșea pentru vreo mare trebuință. Locul era pustiu, iar celor mai mulți dintre monahi din vecini le era nevoie să ajungă aici din cauza drumului, nu numai greu de străbătut, dar și necunoscut. În mănăstire se păstra din vechime o rânduială. Socotesc din pricina acestei rânduieli, Dumnezeu a dus pe Zosima la acea mănăstire. Care era rânduiala și cum se păzea, voi spune aici, în continuare. În duminica aceasta obișnuit să se numească întâi din patimile postului, de săptămâni postului mare, adică prima duminică a postului mare, se săvârșea Sfânta Liturghie ca de obicei și fiecare se împărtășea cu prea curatele și de viață făcătoarele taine și mâncau puțin, după cum era obiceiul. După aceasta se strângeau toți în biserică și făcându-se îndelungată rugăciune și multe metanii, călugurii se îmbrățișau și cu sărutare unii pe alții, sărutau și pe starețul lor, făcându-i metanie și se rugau să le dea binecuvântarea care să le fie de ajutor și de sfătuire nevoințele ce le stăteau înainte. După ce se săvârșeau acestea, se deschideau porțile mănăstirii și ieșeau toți din mănăstire cântând cu dulce glas: Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele, scutitorul, zice aici, apărătorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Și celelalte stihuri ale psalmului acesta. Ei lăsau de multe ori un paznic sau doi paznici la mănăstire, ca să rămână. Aceștia erau singurii care mai rămâneau în mănăstire. Nu ca să păzească averea ce se afla înăuntru, că călugării nu aveau ceva care ar fi putut fi luat de hoți, dar ca să nu lase biserica fără slujbă dumnezeiască. Fiecare își lua de ale mâncării după cum putea și după cum voia. Unul lua cu sine pâine pe măsura trebuinței trupului, altul smochine, altul finice, altul legume uscate, muiate în apă, altul nimic, ci numai trupul lui și rasa cu care era îmbrăcat. Se hrănea, de câte ori firea îl silea cu ierburile ce cresc în pustie și era păzită această rânduială și lege cu sfințenie de fiecare dintre ei, de a nu ști unul de altul cum se înfrânează și petrece celălalt în nevoință în acest Dumnezeu post de 40 de zile. Îndată ce trecea Iordanul, se despărțeau unii de alții, pustiul era mare și niciunul nu se întâlnea cu altul, dar unul din ei vedea, dacă unul din ei îl vedea din depărtare venind pe un altul spre el, atunci se abătea din drum și se ducea în altă parte. Trăia pentru el și pentru Dumnezeu, cântând întrerupt psalmi și gustând din hrana pe care o aveau la îndemână. Petrecând astfel toate zilele postului, se îndurcea la mănăstire în duminica dinaintea sărbătorii de viață făcătoare învierea Mântuitorului, adică de flori, duminică pe care biserica a rânduit-o să prăznuiască cu stâlpări, cu ramuri. În mâine, atunci se îndorceau fiecare având rod al osteneilor sale conștiința sa, care cunoștea cum a lucrat și semințele cărora osteneli a adunat. Și nimeni nu întreba pe celălalt cum sau în ce chip a purtat lupta ce a stat în față. Deci era o mare discreție și o mare atenție și aprofundare în ei înșiși la acești dumnezeiești monahi, în această mănăstire unde se nevoiește Sfântul Zosima, care va fi cel care o va găsi pe Sfânta Maria Egipteanca în pustiu, după cum o să observăm mai departe. Deci era o mare discreție, o mare atenție, o mare nevoință și o mare cum se căde în această mănăstire și o mare ascultare față a tuturora, a unora față de alții și a tuturora față de stare. După cum ați auzit, a luat binecuvântare de la stareți ca să plece, iar câțiva rămâneau ca să slujească în biserică în timpul acestor, nu? 3-4 săptămâni cât ei erau plecați în pustiu. Adică în jurul mănăstirii. Aceasta rândea mănăstirii și ea se îndeplinea în chip desăvârșit. Fiecare dintre ei, când era în pustie, lupta cu sine însuși sub îndrumarea lui Dumnezeu, fără să caute să placă oamenilor și nici să arate că se înfrânează. Că cele ce se fac de dragul oamenilor și se vârșesc pentru a plăcea oamenilor, nu se poate spune că aduc vreun folos celui ce le săvârșește, ci dimpotrivă mare pagubă. Atunci Zosima, potrivit obișnuitei o rânduiele a mănăstirii, a trecut Iordanul, ducând cu sine puține ale mâncării pentru nevoia trupului și rasa cu care a îmbrăcat. veșmântul monahal, ăsta e rasa. Canonul său de rugăciune, adică rugăciunile care trebuia să le spună, și le îndeplinea străbătând pustia, și pe când mergea, iar când trebuința trupului o cerea gusta câte ceva. Noaptea dormea întâlnise puțin la pământ, se bucura de puțin somn acolo unde l-a apucat seara. Dis de dimineață începea din nou să meargă, având totdeauna lucruri aspre pentru mers. În picioare, se înțelege. Locuri aspre pentru mers. Adică erau foarte incandescente, foarte, foarte cald acolo. Pustiu unde arid, secetos, unde el călătorea. Și avea dorința, după cum spunea, să pătrundă adâncul pustiei cu nădejdea să găsească vreun părinte în stare să-l ducă spre ceea ce dorea, adică spre o nevoință și mai mare. Și își continua drumul cu sârguință ca și cum ar fi zorit spre o locuință cunoscută și faimoasă. A mers așa cale de 20 de zile. Când a venit vremea miezii, s-a oprit puțin din mers și privind cât de răsărit și-a făcut obișnuita rugăciune, căci obișnuia la hotărâte ceasuri ale zilei, adică la ceasurile liturgice ale zilei, care sunt stabilite dintr-un început în biserica noastră pentru rugăciune. Deci, când a venit vremea mea, s-a oprit puțin mers pe răsărit și a făcut obișnuita rugăciune spre răsărit, ca și noi astăzi. Ne închinăm către răsărit, căci obișnuia la hotărite ceasurile zilei să-și întrerupă nevoiosul mers și să se odihnească puțin stând în picioare ca să cânte psalmi și să facă metanii. Așa își făcea rugăciunea. Deci cânta psalmi, psalmii Sfântului David, și bătea metanii, făcea metanii. Dar pe când cânta psalmi și privea la cer, cu o neîntreruptă privire, pentru cei care nu știu ce sunt metanile, sunt aplecări cu capul la pământ în fața lui Dumnezeu, ca semn de mare pocăință, însoțite de facerea semnului Sfintei Cruci. Dar pe când cânta psalmi și privea la cer, cu o neîntreruptă privire, vede din colina din dreapta locului în care sta și se ruga, pe la ceasul 12, ivindu-se o umbră ca un trup de om, și aici începe întâlnirea sa cu Sfânta prea dumnezeiască Maria Egipteană, Maria Egipteanca. Ivindu-se o umbră ca un trup de om, mai întâi s-a speriat și tremura dintr-o trupul bănuit că vede o nălucire diavolească. După ce a făcut semnul cruci și a dat la o parte frica că rugăciunea îi se terminase, și-a întors privirile și vede în adevăr pe cineva mergând spre miază zi. Vedenia era cu trupul gol, neagră la trup, înnegrită ca din pricina înșiței soarelui. Părul capului era alb ca lâna, dar și acesta puțin, încât nu trecea mai jos de grumazul trupului. Și așa apare și Sfânta Maria Egipteanca în iconografia ortodoxă. Când a văzut asta, Zosima s-a făcut de bucurie ca o floare. Foarte frumos, bucurața deschis ca o floare de bucurie. Și vesel de minunăția privește, a început să alargă să lege spre locul care, spre care se zorea și vedenia. Vedenia nu era vedenie, era Sfânta Maria Egipteanca, foarte zlăbită, arsă de soare, negrită. Dar era o priveliște minunată, de-aia numește vedenie. Cu nespusă bucurie se bucura că ce în toată scurgerea acestor zile n-a putut să vadă chip omenesc de animal sau de zburătoare, chip sau umbră pământească sau umbra vreunei viețuitoare. Căuta de să cunoască cine este vedenia și din ce loc, pentru că nădăjduia că va vedea mari lucruri. Vedenia însă, când a înțeles că Zosima vine departe, spre a început să fugă și să alege spre adâncul pustiei. Zosima, ca și cum și-ar fi uitat de bătrânețe, ba încă ne ținem seama nici de oboseala drumului, se îndrepta zorindu-se să ajungă pe cel ce fugea. Unul urmărea, celălalt era urmărit. Mersul lui Zosima însă era mai iute și încetul cu încetul a ajuns mai aproape de cel ce alerga, că s-a apropiat încât putea să-i se audă și vocea. A început Zosima să strige, să dea drumul cu lacrimi la astfel de strigăte: pentru ce fugi de mine, un bătrân și un păcătos? Așteaptă-mă, robul lui Dumnezeu, orice ai fi, pentru numele Dumnezeu, pentru cel pentru care locuiești în această pustie, așteaptă-mă pe mine, neputinciosul și nevrednicul. Pentru nădejdea pe care o ai în schimb ostenii tale, stai și roagă-te și binecuvintează pe bătrân pentru Dumnezeu, căruia nu i-a fost scârbă de nimeni niciodată. Dumnezeu nu i-a fost scârbă de niciun păcătos niciodată. Pe când Zosima înlăcrima spune aceste cuvinte, alergau amândoi spre un loc care avea înfățișarea unui pârâu uscat. Îmi dau cu părere însă că acolo n-a fost niciodată pârâu, căci cum s-ar găsi un pârâu în acel loc și că locul a dobândit de la natură o astfel de înfățișare. După ce a ajuns amândoi la locul mai sus, pomeni făptura omenească ce fugea înaintea lui, s-a coborât în vale și s-a urcat pe malul celălalt. Dar Zosima, obosit și nemai încet, neputând să fugă, a stat pe celălalt mal al locului cu înfățișarea de pârâu. Și adăuga lacrimi la lacrimi și plânsete la plânsete, încât tinguii lui puteau să ajungă până departe. Atunci arătarea trupească de pe celălalt mar a rostit astfel de cuvinte. Și aici o să fie ceva dumnezeesc, pentru că Sfânta Maria Egipteanca cunoștea duhovnicește cine este cel care alerga după ea. Părinte Zosima, pentru Domnul, zice Sfânta Maria Egipteanca, iartă-mă, dar nu pot să mă întorc și să mă arăt la fața ta astfel, sunt femeie și după cum vezi goală, iar rușinea trupului meu o am neacoperită. Iar dacă voiești cu tot dinainte să dăruiești binecuvântare unei femei păcătoase, aruncă-mi rasa cu care ești îmbrăcat ca să-mi ascund cu ea neputința femeiască și să mă întorc pe tine și să privești binecuvântările tale. Rasa fiind supra-îmbrăcămintea monahală, deci monahul are veșmintele lui negre, iar peste acestea, așa ca o dulamă subțire sau mai groasă, depinde de anotimp, are o supra haină lungă, o supra îmbrăcăminte, îmbrăcăminte deasupra și pe aceea a dat-o, nu s-a dezbrăcat el de hainele de sub rasă, ci numai de ceea ce era deasupra rasei. Acum, cu rasa monahală, se merge la slujbă, când se face Sfânta Liturghie cel mai adesea. Este haina de deasupra hainelor monahale, tot neagră ca și hainele monahale. Atunci, cu tremur și rătăcirea minții a cuprins pe Zosima, după cum spunea când a auzit că îl cheamă pe nume. Căci bărbatul, fiind pătrunzător la minte și prea înțelept în cele dumnezeiești, cunoștea că dacă acea făptură n-ar fi fost luminată de harul profetic, negreșit că nu l-ar fi chemat pe nume pe el pe care niciodată nu l-a văzut și despre care niciodată n-a auzit. Și concluzia Sfântului Zosima era de plină adevărată. Cu grabă de ce a îndeplinit ce i s-a poruncit și dezbrăcând haina veche și ruptă ce o avea, aruncat-o stând întors cu spatele. Iar ea a luat-o și și-a acoperit unele părți ale trupului care trebuiau să fie acoperite mai mult decât altele. După aceasta se întoarse spre Zosima și zice, și zise: Ce ți-a venit în minte, părinte Zosima, de a vedea pe o femeie păcătoasă? Ce vrei să afli de la mine sau să vezi la mine de nu ai pregetat să te obosești atât de mult? Zosima, înclinându-și genunchii la pământ, cerea să fie binecuvântat după obicei, iar ea îi făcea metanie. Și amândoi se mișcau spre pământ, fiecare cerând să fie binecuvântat de celălalt. De smerenie în fața smereniei. Oameni smeriți amândoi, prea smeriți, unde se închinau unul altuia. Așa ar trebui să ne comportăm noi, frații, unii cu alții, în multă smerenie, în mult bun simț, în multă bunăvoință unii față de alții. Nimic altceva nu se putea auzi de la amândoi decât binecuvintează. După multă trecere de vreme, a spus femeia către Zosima: Părinte Zosima, ție ți se cuvine să binecuvintezi, să te rogi pentru mine, că și tu ești cinstit cu vrenicia preoției. Tu de mulți ani stai în fața Sfântului Altar și de multe ori ai săvârșit dumnezeieștile taine. Cuvintele acestea au adus lui Zosima mai mare frică și neliniște. Bătrânul tremurar aprinde sudoare și suspinar, glasul i se tăia și grăi cu răsuflare groaie și întreruptă. Este lămurit duhovnicească Maică din felul tău de viață, că te-ai apropiat de Dumnezeu și că în cea mai mare parte ai murit pentru lume. Dar mult mai lămurit este harul dăție pentru care m-ai chemat pe nume și m-ai numit preot pe mine, pe care niciodată nu m-ai văzut. Dar pentru că harul nu se cunoaște din vrednicie pe care le are cineva, ce este obișnuit să fie cunoscut din darurile sufletești. Pentru aceea, pentru Domnul, binecuvintează-mă și roagă-te pentru mine, care am nevoie de ajutorul tău. Deci, deși el era preot și el trebuia să binecuvinteze pe femeie, El recunoaște că adevăratul om duhovnicesc este cel în care locuiește din belșug, cum locuia în Sfânta Maria Egipteanca, Harul Dumnezeesc. Supunându-se destăruinței bătrânului, femeia a zis: binecuvântat să fie Dumnezeu care se îngrijește de mântuirea oamenilor și a sufletelor. Și după ce a zis zosima amin, s-au sculat amândoi din genunchi, iar femeia a zis bătrânului: pentru care pricină, omule, ai venit la mine păcătoasa? Pentru care pricină ai venit să vezi o femeie lipsită de orice virtute, afară numai dacă Harul Sfântului Duh nu te-a călăuzit să îndeplinești cu timpul vreo slujbă de trebuință trupului meu? Și Sfânta Maria știa că este aproape de adormirea sa. Și tocmai de-aia bate apropo acesta că poate Dumnezeu, sau că Dumnezeu lucrează pe Sfântul Zosima pentru ceva special în ceea ce privește viața ei. Spune-mi, cum viețuiesc creștinii astăzi? Cum cârmuiesc împărații? Cum este păstrată biserica? În puține cuvinte, Maica a spus Zosima că trăia pe rugăciune tale cuvioase, Hristos a dorit tuturor pacea statornică, dar primește rugăciunea nevrednică a bătrânului și roagă-te pentru toată lumea și pentru mine păcătosul, pentru ca să nu fie fără rod întinderea pustiului acestuia. Ție ți se cuvine, Părinte Zosime, a răspuns ea, să te rogi pentru mine și pentru toți, căci după cum ai spus, ai vrednicia preoțească și despre aceasta ai fost și spre aceasta ai fost rânduit. Dar pentru că dator suntem să facem ascultare, voi nădăjdui cu dragă inimă porunca, voi îndeplini cu dragă inimă porunca ta. După ce a spus aceasta, a întors către răsărit și gândându-și ochii în sus și înălțându-și mâinile, a început să se roage în șoaptă. Glasul ei nu se auzea lămurit, așa că Zosima n-a putut să înțeleagă nimic din rugăciunea ei. El stătea, după cum spunea, cu privirea plecată la pământ, tremurând, fără să rostească ceva. Zosima s-a jurat luând pe Dumnezeu martor și răspuse că, ridicându-și puțin ochii de la pământ, a văzut-o în timpul rugăciunii ei înălțată cu un cot de la pământ, încât se ruga stând în văzduh. Când a văzut aceasta, l-a cuprins mai mare frică și puternică, neliniște. Nu îndrăznea să rostească ceva, ci spunea numai el însuși: Doamne, miluiește! În timp ce bătrânul sta la pământ, un gând dezmintea le-a trecut prin minte. Oare nu cumva este un duh rău? Și se face că se roagă. După ce femeia și-a terminat rugăciunea, s-a întors, s-a ridicat pe gălugă și a zis: pentru ce, Părinte, te tulbură gândurile și te zmintești cu privire la mine că sunt duh și că mă prefac, că mă rog? Fii de plin încredințat, omule, că femeie păcătoasă sunt și am fost de altfel întărită cu Sfântul Botez. Nu sunt duh, ci pământ și țărână și, într-un cuvânt, trup, care n-a gândit nimic duhovnicesc vreodată. Spunând aceasta, și-a pecerit cu semnul crucii fruntea, ochii, buzele și pieptul, zicând astfel: Dumnezeu, Părinte Zosima, să ne izbovească de cel rău și de lanțurile lui, căci mare este puterea diavolului împotriva noastră. Când bătrâna a auzit și a văzut acestea, s-a aruncat la pământ și a cuprins cu mâinile picioarele ei, spunând cu lacrimi: te jur în numele lui Hristos, Dumnezeu nostru, care s-a născut din Fecioară, pentru care goliciunea aceasta o porți, pentru care ți-ai istovit trupul acesta, să nu ascunzi nimic robului tău, cine ești, de unde, de când și în ce chip ai locuit în pustiul acesta, nimic să nu ascunzi din faptele tale, ci pe toate să le povestești, ca să faci cunoscute măreție lui Dumnezeu, căci după cum este scris, ce folos are înțelepciunea ascunsă și comoara îngropată. Spune-mi toate pentru Domnul, nu mi le vei spune pentru laudă sau pentru fală, ci ca să mă încunoștințez pe mine păcătosul și nevrenicul. Cred în Dumnezeu pentru care trăiești și ai viețuit, că pentru aceasta ai fost călăuzit în pustiu aceasta, ca Domnul să facă cunoscut faptele tale. Nu este în puterea noastră a ne împotrivi judecăților lui Dumnezeu, căci dacă n-ar fi fost bine plăcut lui Hristos Dumnezeu să fie cunoscută de mine și să se știe cum te nevoiești, n-ar fi îngăduit să fi văzut de cineva și nici pe mine nu m-ar fi întărit să merg atâta cale pe mine, care niciodată n-am voit și nici n-am putut să ies din chilia mea. Ceea ce înseamnă că Sfântul Zosima era înaintat în vârstă. După ce Părintele Zosima a spus acestea și mai mult decât altele, și altele mai multe, femeia l-a sculat de la pământ și i-a spus: Mă rușinesc, părintele meu, să spun rușinea faptelor mele, iartă-mă pentru Domnul. Dar de vreme ce ai văzut trupul meu gol, atunci să-ți dezgolești și faptele mele ca să cunoști de câtă rușine și întinăciune este plin sufletul meu. Nu din pricina de a nu mă lăuda după socoteai, n-am voie să-ți povedesc faptele mele, căci cu ce am a mă lăuda eu care am fost vas ales al diavolului. Știu însă că dacă voi începe să-mi povestesc viața, vei fugi de mine cum fuge cineva de șarpe și nu vei suferi să auzi faptele nebune săvârșite de mine. Ți le spun fără să las ceva deoparte. Dar mai întâi te jur să nu încetezi de a ruga pentru mine, de a te ruga pentru mine ca să găsesc milă în ziua judecății. Și din ce bătrânul lăcrima fără încetare, femeia a început povestirea vieții ei grăind așa. Eu, frate, sunt deloc din Egipt. Pe când eram de 12 ani și trăiau părinții mei, am lepădat dragostea față de ei și m-am dus în Alexandria, Alexandria Egiptului. Mi-e rușine să mă gândesc cum de la început mi-am stricat fecioria și cât de neînfrânată și nesățioasă mi era patima împreunării, a desfrânării. Dar este mai cinstit ca să ți-o spun acum, aceasta ți-o voi istorisi pe scurt, ca să cunoști firea mea pătimașă și dorul meu după plăceri. Timp de mai bine de 17 ani, iartă-mă, i-am petrecut în dragoste publică, adică se desfrâna, era prostituată, supusă fiind destrăbălării și pe adevăr mă jur, nu pentru plată, căci nu am nimic de la cei care de multe ori voiau să-mi plătească. Acest chip de a-mi satisface dorința în dar l-am născocit pentru a face să atrag luarea mintea celor mai mulți asupra mea. Iarăși să nu crezi cumva că nu luam bani pentru că eram bogată, nu, căci trăiam ca o cerșetoare și adeseori torceam câlți de lână. Aveam însă o poftă nesățioasă și o dorință neînfrânată de a mă tăvăli noroi, că de a se prostitua. Aceasta socoteam că este scopul vieții de a batjocori neîncetat trupul. Și asta se întâmplă cu foarte mulți astăzi care cred că sexualitatea este o împlinire, că este cea mai mare bucurie și fericirea lor, nu. Cea mai mare fericire a omului este tocmai să se curățească de patim, să se îndumnezească, să se umple de har, pentru ca să fie cu adevărat omul pe care îl vrea Dumnezeu. Ducând deci o astfel de viață, văd într-o vară mulți bărbați din Libia și din Egipt alergând spre mare. Am întrebat pe unul care se afla atunci pe tot lângă mine. Unde se zoresc oare bărbații aceștia care alergă? Acela mi-a răspuns, se duc cu toții la Ierusalim de sărbătoarea înălțării cinstitei cruci, care se prăznuiește peste puține zile. Deci, praznicul de la 14 septembrie al înălțării Sfintei Cruci. Oare nu mă vor lua și pe mine? I-am spus aceluia, dacă voi vrea să-i urmez. Dacă ai bani de drum și de hrană, nu te împiedică nimeni. Adevărat, frate, i-am spus, n-am bani nici de drum și nici de hrană, dar mă duc și eu și mă urc cu una din corăbii pe care le-am întomit și mă vor hrăni chiar dacă nu vor. Trup am și îl voi da în locul banilor de drum. Deci s-a prostituat pentru ca să ajungă la Ierusalim. Pentru aceasta am voit să plec și îți cere tare, părintele meu, pentru ca să am mai mulți îndrăgostiți la cheremul patimii mele. Ți-am spus, părinte Zosima, să nu mă silești să spune rușinarea mea, mă cutremuri, știe Domnul că te pângărești și pe tine și văzduhul cu vorbele mele. Vedeți, marea conștiință a Sfintei Maria, care după atâta nevoință, după cum o să spună, și atâta mare creștere în duhovnicie, ea considera că este un om care spurcă pământul prin prezența sa. Zosima, audând pământul cu lacrimi, a spus, spune pentru Domnul, Maica mea, spune să nu întrerup firul unei asemenea povestiri folositoare. Deci este bine să ne povestim viața păcătoasă pe care am avut-o înainte, dacă am avut-o, pentru a folosi pe alții, a arăta cum am trecut de la păcat la virtute. Iar iară luăm povestirea adăugată acestea, așadar acel tânăr a plecat râzând când a auzit de rușinarea cuvintelor mele. Eu însă, aruncând furca pe care o purtam, furca cu care torcea, că se întâmpla să o port din când în când, am alergat la mare, acolo unde vedeam că se zoresc oamenii. Și văzând pe câțiva tineri Cam 10 la număr sau chiar mai mulți ce stăteau pe țări bănuiesc că așteptau pe alți tovarăși de călătorie, căci cei care veniseră înainte se urcaseră în corăbii. Cu trupurile și mișcările pline de viață și de putere și părându-mi se îndestulător pentru scopul ce urmăream, adică să culce cu ei, am sărit cu nerușinare, după cum era obiceiul mijlocul lor, luați-mă și pe mine, le-am spus, unde plecați și nu vă voi fi nefolositoare. După ce am spus și alte cuvinte mai nerușinate, i-am pornit pe toți pe râs. Dar când au văzut stăruința mea nerușinare, m-au luat și m-au dus în corabia pe care o aveau tocmită, căci între timp au venit și aceia din pricina cărora stăteau pe țărm. În această clipă am început călătoria pe mare. Iar cele ce au urmat după aceasta, cum ți le voi povesti, omule, ce fel de limbă le va rosti sau ce auzi va primi faptele săvârșite în corabie în timpul călătoriei? Cum îmi voi povesti faptele pe care i-am silit să le facă nenorociți împotriva voinței lor? Nu există chip de destrăbălare din cele ce se pot spune și din cele ce nu se pot spune pentru care să nu fi fost învățătoare a celor nenorociți. Eu, părintele meu, minunesc unde nu m-a înghițit marea datorită de străbălărilor mele, cum de nu și-a deschis pământul gura și nu m-a cufundat de vie în iad pe mine, care am prins în lanțuri, în lațuri, atâtea suflete. Bănuiesc însă că Dumnezeu căuta pocăința mea, că nu vrea moartea păcătosului. El este îndelung răbdător și așteaptă întoarcerea noastră la viața bună. Cu astfel de sârguință am ajuns în Ierusalim, iar în zile petrecute în oraș, înainte de sărbătoare, am făcut fapte la fel cu celelalte, dar mai vârtos și mai rele, căci n-am fost îndestulată cu tinerii pe care am avut pe mare și mi-au slujit pe cale ce m-am folosit și de mulți alții locuitori din Ierusalim și străini, strângându-i pentru același scop. Când a sosit Sfânta Sărbătoare a Înălțării Crucii, umblam ca și mai înainte de colo-colo, ca să pescuiesc sufletele tinerilor. Foarte dimineață însă am văzut pe toți că alergă la biserică, am plecat și eu mergând împreună cu cei care se grăbeau și am ajuns odată cu ei în pridvorul bisericii. Când a venit timpul Dumnezeu și înălțări, mă împingeam în mulțime, silindu-mă să intru împreună cu poporul. Și m-am apropiat eu ticăloasa cu multă trudă și năduf de ușa prin care se putea intra în biserica Sfântului Mormânt, unde era și crucea Domnului, care se înălța, ridica patriarhul în sus, în fața oamenilor, unde se arăta lemnul de viață făcător. Când să pășesc pragul ușii, toți ceilalți au intrat neîmpiedicați. Pe mine însă m-a oprit o putere dumnezeiască. Neîngânduindu-mi să intru, iarăși am încercat, dar am fost respinsă și m-am văzut din nou stând singură în pridvorul bisericii. Socotind că de pricina zăbiciunii femei s-a întâmplat aceasta, m-am amestecat iarăși cu alții și mă silam pe cât puteam, făcându-mi loc cu coatele și mă împingeam, dar m-am ostenit în zadar. Când nemernicul meu picior a călcat din nou pe prag, biserica prin vecerea fără să împiedice pe cineva numai pe mine nefericită, nu mă primea. Ce o putere mare m-a împiedicat în tocmai ca o mulțime orânduită de ostași, care i s-a poruncit să mă închidă intrarea și am rămas iarăși în pridvor. După ce am făcut și am pătimit aceasta de 3 ori și de 4 ori, am obosit și nu mai aveam putere nici să mă împing în oameni, nici să mă îndesc, că trupul meu ostenise foarte tare din pricina înghesuielii. M-am întors, deci am plecat și am stat în colțul curții biserici. Abia atunci mi-am venit în minte pricina care m-a împiedicat să vă lemnul de viață făcător al Sfintei Cruci. Cuvânt Mântuitor a atins ochii inimii mele, arătându-mi că noroiul faptelor mele a fost acela care mi-a închis intrarea în biserică. Am început să plâng, să mă tângui și să-mi bat pieptul, scoțând suspine din adâncul inimii mele pe când plângeam, când deasupra locului în care stăteam se afla icoana Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, și am zis uitându-mă către ea cu statornicie: Fecioară Stăpână, care ai născut cu trup, după trup pe Dumnezeu cuvântul, știu că nu este cuvincioș și binecuvântat ca eu, atât de necurată și atât de spurcată, să văd icoana ta, pururea Fecioarei, acele curate care ai trupul și sufletul curate și neîntinate. Este drept să fiu urâtă, eu pierduta de tine, care ești curăția, ești curățenie, ești curăția întruchipată și să te dezguși de mine. Dar de vreme ce, după cum am auzit, Dumnezeu pe care l-a născut, după aceasta s-a făcut om, pentru aceasta s-a făcut om, ca să cheme pe păcătoși la pucăință, ajută mie, singura care n-am pe cineva între ajutor, poruncește să mi se îngăduiască să intru în biserică, să nu mă lipsești, să văd lemnul pe care s-a jertfit, să răsine Dumnezeul cel născut din tine, care și-a dat propriul său sânge preț de răscumpărare pentru mine. Poruncește să până să-mi fie deschisă și mie ușa dumnezeieștii tale, Dumnezeiești închinări, ușa dumnezeiești închinări a crucii. Dumnezeului născut din tine te dau chezășuitoare, că niciodată nu voi mai pângări acest trup prin vreo împreunare rușinoasă. Iar după ce voi vedea lemnul crucii fiului tău, mă voi lepăda numai decât de lume și de toate cele de lume și îndată plec acolo unde tu, ca o chezășuitoare a mântuirii, ca o îndrumătoare a mântuirii, mă vei povățui și mă vei îndruma. După ce am spus acestea, am căutat prin ardoarea credinței un fel de încredințare și văzând de plină nădejde și având de plină nădejde milostenie născătoare de Dumnezeu, m-am mișcat din locul unde am stat și mi-am făcut rugăciunea. A venit iarăși și m-am amestecat cu cei care intrau, nu mai era nimeni care să mă dea îndărăt, nimeni care să mă împiedice să mă apropie ușa prin care să intra în biserică. Frică m-a cuprins și mirarea, am cu totul zdruncinată și tremuram. Când am ajuns la ușa sigilată până atunci pentru mine, toată puterea care la început m-a împiedicat acum îmi înleznea dinainte intrarea, deci simțea că Harul Dumnezeiesc o împinge în biserică. Astfel am intrat fără osteneala să mă ajuns înăuntru celor sfinte. Am fost învrednicită cu vederea să văd făcătoarea de viață, crucea Domnului, am văzut tainele lui Dumnezeu și eram gata să primesc pocăința. După ce eu, nenorocită, m-am aruncat la pământ și m-am închinat acelui loc sfânt, am alergat ieșind zorindu-mă spre chezășuitoarea mea, spre preacurata stăpână. Când am ajuns în acel loc în care am scris apisul făgăduinței, mi-am plecat genunchii înaintea pururea Fecioarei Sfântului Dumnezeu și am spus aceste cuvinte. Tu, stăpână prea bună, ți-ai arătat față de mine iubirea ta de oameni, tu nu te-ai dezgustat de rugăciune unei nevrenice. Am văzut slava pe care nu este drept să o vedem noi cei pierduți, cei păcătoși. Slavă lui Dumnezeu care primește prin tine pocăința păcătoșilor. Dar ce voi gândi mai mult după sau ce voi rosti o păcătoasă? Este timpul, stăpână, să fie îndeplinită făgăduința pe care am făcut-o. Îndrumează-mă acum unde poruncești, fii acum învățătoarea mântuirii mele, povățuiește-mă pe calea care duce la pocăință. Și zicând aceasta, am auzit din depărtare un glas, dacă vei trece Iordanul, bună odihnă vei găsi. Ascultând această voce și fiind credințată că aceasta pentru mine s-a întâmplat, am strigat cu lacrimi și am zis înspre Dumnezeu, stăpână, stăpână, nu mă părăsi. După ce am strigat acestea, am ieșit din curtea bisericii. Când am ieșit, un om a văzut și mi-a dat 3 monede zicând un primeștere pentru pe acestea, maică. Le-am luat, am cumpărat cu ele 3 pâini și le-am sucotit drept pâinele binecuvântării dumnezești. Și am întrebat pe negustorul care mi-a vândut pâinile, care este omul care duce la Iordan? Aflăm poarta orașului care duce spre părțile acelea meșilare râgând și mergeam lăcrimând. Din întrebare în întrebare am ajuns, după ce am mers toată ziua, cât era pe la ceasurile 9 dimineața, după cât bănuiesc, când am văzut crucea Domnului. Am ajuns pe la pusul soarelui la biserica Sfântului Ioan Botezătorul care se află alături de Iordan. Închinându-mă mai întâi în biserică, m-am coborât îndată la Iordan și mi-am spălat fața și mâinile cu apa aceea sfântă a Iordanului. După aceea m-am împărtășit în biserica înainte mergătorului cu preacuratele și de viață făcătoarele taine. Am mâncat jumătate dintr-o pâine, am băut apă din Iordan și m-am culcat noaptea pe pământ și se înțelege că s-a și spovedit acolo. A doua zi de dimineață am trecut pe malul celălalt cu o mică barcă pe care am găsit-o acolo și iarăși m-am rugat de îndrumătoarea mea ca să mă călăuzească acolo unde este cu bună plăcere. Așa am ajuns în acest pustiu, de atunci până astăzi m-am depărtat fugind. Se răjduiesc în această pustie așteptând pe Dumnezeul meu care mântuiește de deznădejde și de vifor pe cei care se întorc la El. De ispită, de vifor, viforul ispitelor. Cât s-a însumat maica mea, i-a spus Zosima, de când se lăjluiește în acest pustiu? După cât bănuiesc, a răspuns femeia, sunt 47 de ani, 47 de ani de când am ieșit din orașul sfânt. Și ce ai găsit sau ce ai avut ca hrană, maica mea? Am trecut Iordanul ducând cu mine 2 pâini și jumătate, acestea încetul cu încetul, scându-se, s-au împietrit și câteva vreme mâncându-le le-am terminat. Și astfel ai petrecut cu ușurință scurgerea atâtor ani fără să te tulbure marea schimbare ce s-a săvârșit cu tine. Mai trebuie o dată acum, părinte Zosima, i-a răspuns femeia, un lucru de care mă cutremur să și vorbesc. Căci dacă îmi voi aminti atât de multe primejurile pe care le-am suferit și de gândurile care cumplit m-au tulburat, mă tem ca nu cumva să fiu iarăși cuprinsă de ele. Să nu lași nimic, maica mea, grijă, Sima, din ceea ce ai să vestești, că te-am întrebat de acestea, pentru ca să mi le arăți pe toate, fără să lași ceva deoparte. Crede-mă, părinte, i-a zis ea, că am petrecut 17 ani acest pustiu, luptându-mă cu poftele mele nebunești ca și cu niște fiare sălbatice și cu desfrânarea. 17 ani de luptă cu desfrânarea. Când încercam să gust din hrană, doream cărnurile și peștii pe care i-ar Egiptul. Doream băutura de vin, atât de plăcută mie, căci am băut mult vin pe când eram în lume. Aici însă nici apă nu aveam să gust. Ardeam de sete, în chip groaznic, dar de nevoie sufeream. Intra însă sufletul meu și pofta necugetată a cântecilor desfrânate, tulburându-mă chinuitor să cânt cântecele drăcești pe care le-am învățat. Dar eu îndată lăcrimam și îmi loveam pieptul cu mâine și mi-aduceam aminte făgăduința ce-am făcut-o când am plecat în pustie. Mă duceam cu mintea la icoana născătoare de Dumnezeu, chezășuitoarea mea, și plângeam în fața ei, cerând să alung gândurile mele celele care atacau astfel nenorocitul meu suflet. După ce lăcrimam îndeajuns și îmi băteam cu putere pieptul, vedeam o lumină care strălucea împrejurul meu, lumina dumnezeiască. Și în această clipă, peste potopul de gânduri, venea o liniște statornică, pacea Sfântului Duh. Dar cum îți voi povesti, părinte, gândurile mă mânau iarăși la desfrânare. Foc se aprindea înăuntru nefericitei mele inimi. Toată mă ardea și mă ațăța spre pofta împreunării. Îndată ce însă un gând ca acesta mă ataca, mă arunca la pământ și udam pământul cu lacrimi, socotind că apare chezășuitoarea mea, ca o apărătoare în fața mea călcătoarea de lege, ea era călcătoarea de lege, și Sfânta Maria, și ceream pedeapsă pentru călcarea făgăduinței. Nu mă sculam de la pământ, se și întâmpla să stau la pământ zi și noapte, până ce nu mă lumina acea dulce lumină a luminii dumnezești și mi-alunga gândurile ce mă tulburau. Deci stătea până când venea lumina lui Dumnezeu să o scape de patimă, de gândurile desfrânării. Ochiul gândirii mele, deci îl îndreptam totdeauna fără încetare spre chezășuitoarea mea, spre preasfânta stăpână, rugându-o să fie într ajutor aceleia care trecea prin atâtea primejdii în nesfârșitul pustiului, și aveam un ajutor și un apărător spre pocăință. Așa am petrecut vreme de 17 ani luptându-mă cu mii de primejdii, dar din acea vreme și până asta ajutătoarea mea a fost lângă mine în toate, călăuzindu-mă prin toate. N-ai avut nevoie de hrană sau de îmbrăcăminte, a zis Osima. După ce am sfârșit acele pâini, precum ți-am spus mai înainte, m-am hrănit timp de 17 ani cu verdețuri și cu altele ce se găseau în pustie. Iar îmbrăcămintea pe care am avut-o când am trecut Iordanul s-a sfâșiat, rupându-se. Am suferit mare chin și din pricina frigului, dar și din pricina căldurii. Din cauza arșiței ardeam, iar din pricina gelului înghețam și tremuram, așa că de multe ori cădeam în pământ și rămâneam aproape fără suflare și nemișcată. M-am luptat deci cu multe și ferurite nevoi și ispite nenorocite. În acest timp însă și până acum puterea lui Dumnezeu a păzit în multe chipuri păcătosul meu suflet și smeritul meu trup, căci am dobândit o hrană neîmpuținată, nădejdea mântuirii mele, gândindu-mă numai de la câte rele m-a mântuit Dumnezeu. Mă hrăneam și mă acopăr cu cuvântul lui Dumnezeu care ține toate. Nu numai cu pâine va trăi omul, iar cei care au lepădat îmbrăcămintea păcatului cu piatră s-au îmbrăcat dacă n-au avut acoperământ. Când auzi Zosima că amintit și citat în scriptură din cărțile lui Moise, din Iov și din cartea psalmilor, a spus: ai citit cartea psalmilor, maica mea, sau alte cărți? Când a auzit acestea, a zâmbit și a zis bătrânului: crede-mă, omule, că n-am văzut de când am trecut Iordanul pe alt om decât astăzi chipul tău. Deci de 47 de ani n-am mai văzut pe nimeni. Dar nici fiară sălbatică sau altă viețuitoare n-am zărit de când sunt în acest pustiu. Iar carte n-am învățat niciodată. Nici n-am auzit pe cineva cântând sau citind psalmi. Cuvântul lui Dumnezeu însă, care este viu și lucrător, dă omului cunoștință. Deci a învățat Scriptura și a învățat slujbele bisericii, cum să cânte psalmi, în mod duhovnicește, în vedenie, în revelație dumnezeiască. Aici este sfârșitul povestirii mele și fac și acum ce am făcut când am început povestirea, te jur și acum pentru para cuvântului Dumnezeu să te rogi pentru mine păcătoasă. După ce a spus acestea, a sfârșit aici povestirea, s-a pornit să facă metanii. Bătrânul a strigat iarăși cu lacrimi, binecuvântat este Dumnezeu care a făcut lucruri mari și minunate, zlăvite și neobișnuite, cărora nu este număr. Binecuvântat este Dumnezeu care mi-a arătat cât de multe lucruri dăruiește celor care se tem de El. Cu adevărat, Doamne, n-ai părăsit pe cei ce te caută pe tine. Adică Dumnezeu, pentru cel care vrește să se nevoiască, că e la țară, că e oraș, că e la oraș, că e deștept, că e prost, că e urât, că e neurât, că e pe patul de boală sau pe patul morții, Dumnezeu lucrează în fiecare. Acesta este mesajul puternic al acestei duminici și al vieții Sfintei, preacuvioasei Maicii Noastre Marie Egiptean, că Dumnezeu lucrează pentru fiecare într-un mod propriu, pe măsura Lui, a vieții Lui, a bolii Lui, a locului unde El este. Numai să faci voia Lui Dumnezeu. Cum poți? Femeia însă nu i-a îngăduit bătrânului deloc să facă metanie, ci a zis, te jur pe Mântuitorul Hristos, Dumnezeu nostru, omule, să nu spui la nimeni nimic din ceea ce auzi până când Dumnezeu mă va lua de pe pământ. Acum mergi în pace, iar în anul ce vine mă vei vedea iarăși pe mine și eu pe tine, păzit fiind de harul lui Dumnezeu. Fă dar pentru Dumnezeu ceea ce spunucese acum în Sfântul și Mare Post anului viitor, să nu treci Iordanul după cum obișnuiești, să nu treci Iordanul după cum obișnuiești să faceți în mănăstire. Zosima s-a minunat când a auzit că îi vestește și rândea la mănăstirii. N-a spus nimic altceva decât slavă lui Dumnezeu care a dat harul mari celor care iubesc pe El. Femeia a grăit, rămâi părinte după cum am spus în mănăstire, căci chiar dacă vei voi să ieși, nu-ți va fi cu putință. Iar în Sfânta Seara cinei cele de taină, deci în Joia Mare a Sfintelor Patim, ia trupul și sângele de viață făcută lui Hristos într-un vas sfințit vrenic de asemenea taine și adumile. Să stai cu ele pe malul Iordanului care se învecinează cu locuințe omenești, eu voi veni acolo să mă împărtășesc cu darul de viață făcătoare. N-am mai avut parte de această sfințenie de Sfintele Taine de când m-am împărtășit în biserica înainte mergătorului, înainte de a trece Iordanul. Deci de 47 de ani nu se mai împărtășește cu Domnul. Iar acum o doresc cu o dragoste nestăpânită, pentru aceea cer și mă rog să nu treci cu vederea cererea mea ce adum negreșit asemenea taine de viață făcătoare și dumnezeiești, în același timp în care Domnul a făcut părtași pe ucenicii dumnezeieștii cine. Iar Părintele Ioan, starețul mănăstirii în care locuiești, spune aceasta, ai grijă de tine și de turma ta că se petrec acolo unele lucruri care au nevoie de îndreptare. Nu vreau însă ca să îi le spui acum acestea, ci când îți va îngădui Domnul. După ce a spus bătrânul cuvinte acești, după ce a zis, roagă-te pentru mine, a fugit iarăși în adâncul pustiei. Zosima așa a plecat genunchii, s-a închinat în locul în care au stat picioarele ei și zlăvind și binecuvântând pe Hristos, Dumnezeu nu s-a întors, bucurându-se cu sufletul și cu trupul. Străbătând din nou acea pustie, a ajuns în mănăstirea, la mănăstire în ziua în care obișnuia să se întoarcă monahii acolo, deci de Florii. În anul acela, Zosima a ținut pe toate sub tăcere și n-a îndrăznit să spună nimănui nimic din ceea ce a văzut. În sina sa însă se ruga lui Dumnezeu să arate iarăși chipul acela dorit al Sfintei Maria. Se mâhnea și se întrista gândindu-se la lungimea anului și voia ca anul să se facă de o zi de este cu putință. Iar când a sosit duminica de la începutul Sfințitului și Marii Post, ceilalți au ieșit îndată când obișnuita rugăciune, dar pe el a apucat o boală cu fierbințeli și l-a silit să rămână în mănăstire. Atunci Zosima și-a amintit cuvintele cuvioase, chiar dacă vei voi să ieși de mănăstire, nu-ți va fi cu putință. După trecerea câtorva zile s-a sculat din boală și a rămas mai departe mănăstire. Când monahii s-au întors iarăși și s-a apropiat seara cinei cele de taină, Zosima a făcut cum i s-a poruncit. Într-un potir mic a luat curat trupul, curatul trup și cinstit sângele lui Hristos Dumnezeu nostru, iar într-un paneraș a pus mochine finice și puțină linte muiată în apă. A plecat deci când s-a făcut seară târziu și a așezat pe malul Iordanului așteptând sosirea cuvioasei. Sfințita femeie zăbovea, Zosima însă n-a adormit, ci privea cu stăruință spre pustie, așteptând să vadă ceea ce dorea să vadă. Și pe când sta jos, zicea bătrânul sinea sa, oare nu cumva un evrenic a împiedicat-o să vină, oare nu cumva a venit și pentru că nu m-a găsit s-a întors iarăși? Zicând aceasta, a început să plângă suspine, a ridicat apoi ochii trece și s-a rugat pe Dumnezeu zicând, să nu lipsești, Stăpâne, să văd iarăși ceea ce ai îngăduit să văd, să nu plec gol, ducându-mă cu mine, ducând cu mine mustrarea păcatelor mele. Sfârșit rugăciunea cu lacrimi, a trecut la algând, că își zicea de sine, dar ce va fi chiar dacă va veni, nu este nicio barcă, cum va trece Iordanul și cum va veni la mine? Vai de mine nevrednicul, vai de mine nefericitul, cine m-a lipsit în adevăr de un asemenea bine? Pe când bătrânul gândea aceasta, iată a venit și cuvioasa femeie. Ea stătea de partea cealaltă Iordanului, de unde și venea. Zosima s-a sculat bucurându-se. Veselim și zăvim pe Dumnezeu și iarăși s-a muncit cu gândul că n-ar putea să treacă Iordanul. O vede însă că înseamnă Iordanul cu semnul cinstei cruci, Sfânta Maria, că după cum spunea, noaptea aceea era lună plină. Și odată cu facerea semnului cruci a pășit pe apă și mergea pe deasupra apelor. Îndreptându-se către el, Zosima voia să-i facă metane, dar l-a oprit strigând pe când mergea încă pe apă. Ce faci, părinte, ești preot? Și țin mână și tainele Dumnezeu. Zosima a dat ascultare vorbelor ei. Când a ajuns la uscat, a zis către bătrân, binecuvintează, părinte, binecuvintează. El a răspuns tremurând că ce-l cumplisese spaima la vederea aceea prea minunată, că mergea pe apă ca Domnul. Odinioară, el a răspuns tremurând, cu adevărat, Dumnezeu neminținos este că cel a făgăduit că cei care se curățesc pe înșiși se vor asemăna lui Dumnezeu, atât cât este cu putință. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, care n-ai îndepărtat rugăciunea mea și mila ta de la robul tău. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, care mi-a arătat prin această roabă ta cât de mult mă depărtez de desăvârșire. Deci dacă până acum Sfântul Zosima credea că este foarte înduhovnicit, acum înțelege că este departe de mântuire atâta timp că nu avea harismele dumnezeiești aceștei prea dumnezeiești femei, Maria Egipteanca. Și după ce a spus aceasta, femeia a cerut să rostească sfântul simbol al credinței și rugăciunea Tatăl nostru. Deci crezul și Tatăl nostru. După ce a îndeplinit aceasta și s-a sfârșit rugăciunea, a dat bătrânul obișnuita sărutarea dragostei, care se făcea atunci când se împărtășeau oamenii credincioși în biserică. Și astfel s-a împărtășit cu tainele de viață făcătoare, apoi și-a ridicat mâinile spre cer. A suspinat cu lacrimi și a strigat așa. Acum liberează pe roaba ta, Stăpâne, după cuvântul tău în pace, că au văzut ochii mei mântuirea ta. După aceea a spus bătrânului, iartă-mă, părinte, dar îndeplinește altă dorință mea. Acum du-te în mănăstire, păzit fiind de harul lui Dumnezeu, un an următor vin iarăși la cel pârâu unde m-ai întâlnit mai înainte, vin-o negreșit pentru Domnul și mă vei vedea din nou după cum va vrea Domnul. Dacă ar fi fost cu putință, a răspuns el, să te urmezi de acum înainte să-ți văd mereu cinstea ta față. Îndeplinește însă o singură cerere a bătrânului și gustă puțină mâncare din cele ce s-am adus aici. La aceste cuvinte arată ce avea în paneraș. Ea și-a întins vârful degetelor și a atins vârful degetul de linte, a luat trei boabe, l-a dus la gură, spunând că ajunge darul Duhului pentru Duhului Sfânt pentru a păstra neîntinată ființa sufletului. Spunând aceasta, a zis nou către bătrân, pentru Domnul, roagă-te, roagă-te pentru mine și adu-ți aminte de mine, ticăloasă. Zosima s-a atins de picioarele ei și a cerut să se roage pentru Dumnezeu, pentru lume, pentru biserică, pentru lume și pentru el. Deci se roage pentru biserică, pentru lume și pentru el. Pentru aceea cu lacrimi s-a lăsat și a plecat, după aceea cu lacrimi a lăsat și a plecat, în cel suspina și se tânguia. Căci în adevăr nu îndrăznea să oprească pe cea cu neputință de oprit. Ea însemnând din Iordanul a călcat peste ape și mergând pe despre lui a trecut ca și mai înainte. Bătrânul s-a întors cuprins de bucurie și de frică multă, se dojenea însă că n-a căutat să afle numele cuvioasei, dar nădăjduia să-l afle în anul următor. După trecerea anului s-a dus iarăși în pustie să vârșim toată, adică după obicei și alergând la cea minunată priveriște. Alergând la cea minunată priveriște, mergând de-a lungul pustiei, a dat de unele semne care arătau că a găsit locul căutat. Și se uita în dreapta și în stânga, plimbându-și privirea în toate părțile, ca un vânător preiscusit, care vrea să știe unde va vâna animalul cel bun. Dar când a văzut că nu se mișcă nimic din nicăieri, a început iarăși să verse lacrimi și zigându-și privirea către cer, s-a rugat spunând, arată-mi, Doamne, comoara ta nepângărită, pe care ai ascuns-o în pustie. Arată-mi, rogu-mă, pe îngerul în trup, de care nu este vrenică lumea. Da, nu este vrenică lumea. După ce s-a rugat astfel, s-a dus la locul care avea chipul unui pârâu și a văzut în partea dinspre răsăritul soarelui pe cuvioasa zăcând moartă. Pe cuvioasa zăcând moartă. Mâinile ei erau așezate pe piept, iar trupul era așezat împreună cu fața către răsărit. Așa cum se îngroapă morții noștri și astăzi. Alergând Zosima spre a spăla picioarele fericitei cu lacrimi că nu îndrăznea să atingă altă parte a trupului ei. După ce a plâns îndelungat și-a rostit psalmii potriviți cu timpul și cu fapta, adică înmormântării, a făcut o rugăciune de îngropare. Apoi a spus el însuși, se cuvine oare să îngrop trupul cuvioasei? Oare nu-i va displăcea cuvioasei această faptă? Pentru zice aceasta, vede o însemnare scrisă pe pământ care glăsuia astfel, care zice astfel. Îngroapă, Părinte Zosima, în acest loc, trupul zmeritei Maria. Și astfel ia află numele. Dă țărânei țărâna, roagă-te mereu pentru Domnul, pentru mine m-am săvârșit în luna lui Farmuti, după numărătoarea egiptenilor, iar după romani, în luna aprilie, chiar în noaptea. Când a citit bătrânul aceste cuvinte, s-a bucurat că afla numele cuvioase, aflat apoi că îndată după ce s-a împărtășit cu Dumnezeiește taine pe malul Iordanului, s-a dus numai decât la locul în care s-a săvârșit. Deci după ce a trecut Iordanul și a despărțit anul ce trecuse de el, Sfânta a dormit în ziua Sfintelor Patimi ale Domnului, deci în Joia Mare. Și calea pe care a străbătut Zosima, obosind 20 de zile, Maria a făcut-o într-un ceas. Îndată apoi s-a dus către Dumnezeu. După ce a zlăvit pe Dumnezeu și a udat cu lacrimi trupul ei, a zis, este timpul zmerite, Zosima, ca să săvârșește și s-a poruncit, cum vei face groapa, nefericitule, căci n-ai nimic în mâini potrivit pentru asta. Spunând aceasta, însă a văzut la mică depărtare un lemnișor aruncat în pustie pe care l-a luat și a început să sape. Pământul fiind uscat, n-a ascultat de bătrânul care se ostenea. Zosima a obosit udându-se tot de sudoare. Și oftând din adâncul inimii și-a ridicat ochii și a văzut un leu stând alături de trupul cuvioasei și lingându-i picioarele. Când a văzut fiara, s-a cutremurat, mai ales și-a auzit cuvintele Mariei, care a spus că n-a văzut vreun animal sălbatic, eu pustiu. A făcut de semnul crucii cu credința că puterea celui ce zace îl va păzi nevătămat. Leu a început să se apropie de bătrân, salutându-l nu numai cu mișcările sale, dar și prin intenția pe care o arăta. Zosima a zis către leu, de vreme ce fiară marea cuvioasă a îngăduit să-i se îngroapă trupul, iar eu sunt bătrân și nu am putut să fac groapa, căci nu am sapă potrivită pentru această treabă și apoi nu pot să mă întorc atâta cale să aduc o unealtă potrivită, fașa, dar cu ghearele tale ceea ce trebuie ca să dăm pământului trupul cuvioasei. Și îndată la cuvântul bătrânului leu a făcut o groapă atât cât era de ajuns să îngroape trupul. După ce iarăși bătrânul a spălat cu lacrimi picioarele cuvioasei și după ce s-a rugat mult pentru toate, a acoperit cu pământ trupul ei, de față era și leul. Trupul cuvioasei era gol ca și mai înainte și nu avea nimic altceva decât acea haină ruptă pe care a aruncat-o Zosima, cu care Maria, cu fața întoarsă, și-a acoperit unele părți ale trupului ei. După aceea au plecat amândoi, leu a plecat spre adâncul pustiei ca o oaie, adică blând, iar Zosima s-a întors, binecuvântând și lăudând pe Hristos, Dumnezeul nostru. Deci leul care slujește, iată, slujește Sfintei adormirii ei împreună cu Sfântul Zosima. Deci când rânduiește Dumnezeu, se biruiește rânduiala firii. Animalul care trebuia să mănânce pe toată lumea devine blând ca o oaie și dă ajutor Sfântului Zosima să îngroape trupul preacuvioasei Maria. Când a ajuns la Chinovie, la mănăstirea sa, a povestit toate monahilor fără să ascundă ceva din cele ce a auzit și a văzut. Le-a povestit pe toate cu deamănuntul de la început, încât toți se minunau de măreția lui Dumnezeu și au sfârșit cu frică și cu dor pomenirea cuvioasei. Iar Ioan, stare să mănăstire, a auzit, a găsit în mănăstire lucruri care aveau nevoie de îndreptare, pentru ca nici în aceasta să nu fie zadarnic cuvântul cuvioasei. Zosima s-a sfârșit în acea mănăstire în vârstă de 100 de ani. La vârsta de 100 de ani. Monahii au istorisit prin Vigrai din om în om această povestire dumnezească și ofereau pilda de obștească folosință celor care voiau să o asculte. Până azi n-am auzit de la nimeni că povestirea aceasta este predată în scris. Eu ceea ce am auzit din Vigrai, ceea ce fac cunoscut prin această istorie, o fac cunoscută prin această istorisire scrisă. Deci e bine să scriem viețile sfinților orice cuvânt care iese de la Dumnezeu și părinți aflați în viață, pentru ca vitorimea să afle cum au trăit sfinții lui Dumnezeu de dinainte de ei. Se poate întâmpla ca și alții fi scris viața cu viața și în greșit mai strălucit decât mine. O asemenea scriere, zice în final Sfântul nostru, la mea cunoștință n-a venit. Am scris-o după puterea mea, de Sofronie, al Ierusalimului. N-am voit să arăt altceva decât adevărul. Dumnezeu care răsplătește cu dărnicie pe cei care scapă la dânsul, să dea ca răsplată folosul celor care vor citi povestirea aceasta. Iar pe cel care a poruncit să fie predat în scrisă învrednicească, al face părtaș tării și învrednicei acestei fericite, despre care vorbește povestirea noastră împreună cu toți care au bineplăcut lui din veac, prin contemplație și fapte. Să dăm și noi slavă lui Dumnezeu Împăratului veacurilor, ca să ne învrednicească, dobândim milă în ziua judecății, în Hristos Iisus Domnul nostru, care se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea totdeauna împreună cu Tatăl cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fie dar ca cei care au stat până la finalul acestui podcast să audă viața Preacuvioasei noastre Maria Egipteanca, în această zi dumnezeiască, să aibă multă pace, multă bucurie și multă fericire dumnezeiască. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și a Preacuvioasei Maicii noastre Maria Egipteanca, a Sfântului Preacunoscutul Zosima și a Sfântului Ierarh, Părintele nostru Sofronie al Ierusalimului, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitori. Amin.